Meillä on pienet lapset ja aika monesta arjen asiasta tulee kinaa kumppanin kanssa. Toivoisin, että osaisin itse tulla paremmin vastaan riitatilanteissa ja antaisin siimaa. Joskus väsymyksessä sitä kuvittelee olemassa pelkästään oikeassa. Haluaisin oppia kannustamaan ja tukemaan kumppania enemmän ja toivoisin sitä myös itselleni. Ote kyselystä pienten lasten vanhemmille.
Kuuntelet Väestöliiton Minä ja me parisuhteessa podcastia. Tervetuloa!
Usein sanotaan, että vain omaa käytöstä voi muuttaa. Väestöliiton pari- ja perhesuhteiden asiantuntija Minna Jaakkola, mitä mieltä sinä olet tällaisesta parisuhdeneuvosta?
No, faktahan se toki on, että vain sitä omaa käytöstä voi muuttaa, mutta sitten on kyllä tosi kiinnostava miettiä, että mitä kaikkea se sisältää. Usein ehkä se, että on jo tehnyt tosi paljon, niin sitten voi myös olla sitä muutosta se, että ei enää tee mitään. Mutta entäs sitten sinä, Väestöliiton perhesuhteiden asiantuntija Milla Sinnemäki? Mitä sä tästä ajattelet?
Niin, tämä on mun mielestä mielenkiintoinen ja näin niin kuin nopeasti ajateltuna, että niin kai se on. Onko se jotenkin myös ehkä vähän syyllistävä jotenkin lopulta, että no, oletko sinä nyt tehnyt tarpeeksi ja vieläkö sinä nyt voisit jotain tehdä? Että tavallaan mä ajattelen, että ehkä se ei ole ihan niin yksiselitteinen kuin miltä se näin niin kuin nopeasti kuulostaa. No, entäs meidän vieras kirjailija ja parisuhdekouluttaja Marianna Stolbow? Tunnistatko sinä tällaisen ilmiön tai tällaisen neuvon ja mitä mieltä siitä olet?
Tunnistan ja itsekin sanelen aina näitä juttuja, että vain omaa käytöstä voi muuttaa. Ja tämä oli minusta hirveän hyvä tämä teidän kysymys, koska se voi niin kuin äkkiseltään tuntua siltä, että ai yksikö ihminen täällä vaan kantaa tätä parisuhdetta niin kuin harteillaan. Mutta mä ajattelen sen ehkä niin, että jos me yritetään aina jotain asiaa, johonkin asiaan vaikuttaa aina tai tehdä aina samalla tavalla, niin ehkä tässä on enemmän kyse musta siitä, että jos me reagoidaan toisen niin kuin tapaan kommunikoida tai tehdä asioita aina samalla tavalla, niin me saadaan vaikka mitä aikaan, kun me yhtäkkiä nyrjäytetään se toinen niin kuin vähän sivuraiteelle ja vastataankin ihan toisin.
Tosi hyvä. Tästä päästään kyllä hienosti liikkeelle.
Tämä aihe tulee meillä Väestöliitossa usein ilmi sillä lailla, että meillä niin kuin asiakkaat tulee kysymään, että heillä on joku tietynlainen asia heidän parisuhteessa. Ja sitten kun me jutellaan heidän kanssaan, niin meille tulee tosi usein sellainen olo, että tämä asiakas, hän on saattanut lukea jo 2-3 jotain parisuhdeopasta jopa. Ja hän on niin kuin miettinyt ja kokeillut sitä ja tätä ja tota. Ja sitten hän tulee, että no, mitä vielä mä voisin tässä tilanteessa tehdä? Ja siinä ehkä itsellä on helposti sellainen, että apua, että tosiaan, että mitä tässä nyt voisi vielä tehdä, että mitä ajatuksia teillä tästä herää?
Niin, miten sen toisen sitten saisi mukaan siihen tilanteeseen?
Niin, no se on musta kaksi eri asiaa, että on se, että miten kauan toista pitää ylipäätään yrittää saada tilanteeseen mukaan. Että mun mielestä siinä on niin kuin joku raja, että kyllä minäkin näen niitä ihmisiä, jotka on lukenut oppaansa ja osaavat terminologian, mutta kyllä minua herättää myös kysymys, että paljastavatko he itsestään mitään niistä tilanteista siellä kodista. Että puhutaanko me niin kuin jollain termeillä, että meidän vuorovaikutus tai meillä ei ole enää läheisyyttä, vai kerrotaanko me siitä, että tiedätkö, että minua pelottaa noissa hetkissä jotenkin semmoinen, minulla tulee semmoinen turvaton olo, että jätät minut, tai mä ajattelin, että mä en ole sinulle enää merkityksellinen. Ei, kumpikaan ei voi kantaa yksin vastuuta siitä parisuhteesta, mutta jos tunnistaa itsensä siitä tekijästä ja siitä vastuunkantajasta, niin silloin kannattaisi miettiä, että okei, mä en onnistunut, en mököttämällä, en huutamalla, en rukoilemalla, en kiristämällä, en uhkailemalla, niin nyt mä yritän vastata niin, että yhtäkkiä musta näkyy joku arkapuoli, joku haavoittuvainen puoli, ja mä sanon, että hei, oikeasti näissä tilanteissa mä pelkään. Ja silloin se aiemmin nalkuttava ja ärsyttävä kumppani onkin yhtäkkiä syvempi ja haavoittuvaisempi, ja siihen reagoi täysin eri tavalla. kuin siihen tavallaan päällekäypään, joka saa meissä aikaan sen puolustusreaktion. Saatteko kiinni?
Se on kyllä, on tosi voimallinen tapa. Ja se, mä ajattelen myös, että ihminen tosi usein, että se ehkä ajattelee, että mä oon niinku näyttänyt tämän mun jotenkin haavoittuvuuteni sillä, että mä oon ollut niin vihanen, että eikö sä nyt näe, mutta se ei ole silti tullut oikeasti läpi.
Sitä ei ole sanottanut peloksi, sitä ei ole sanottanut turvattomuudeksi, sen on sanottanut sellaisena syytöspuheena, että tästä ei tule mitään ja sä et ikinä ymmärrä ja sä et auta ja sä et niin kuin ota. Mutta taas palataksemme siihen, että mihin saakka voi niin kuin itsekseen tehdä, niin minustakin siinä on joku raja. Että ei saa mennä sellaiseen solmuun, että itseä sattuu liikaa. Että se oma jaksaminen ei voi olla niin kuin siinä parisuhteessa. Nehän menee hirveän nopeasti ne roolit jotenkin päälle, että mä oon se parisuhteen pelastaja-ihminen.
Niin, mun mielestä siis joo, tosi, tosi hyvä ja mielenkiintoinen pointti toi, että toisaalta se, että jos lukee monta vaikka niitä parisuhdeoppaita, niin käykö siinä sitten niin, että siinä tavallaan sitten, jos just alkaa käyttää vaikka tällaisia hienoja sanoja, että se toinen ei enää niinku kokee niin paljon altavastajan asemaa, että ei vaikka enää voikaan, niinku, että sanooko hän nyt väärin jonkun sanan, tai että no mitä tuolla termillä nyt tarkoitettiin, tai näin, että se voi olla, että se niin kuin vaikeutuu se keskustelu sit joissain kohdissa, jos niin kuin liikaa tavallaan niin kuin, vaikka just käyttää hienoja sanoja.
Joo, mutta se on hirveän inhimillistä, koska siinä niin kuin pahenee vaan ne puolustusmekanismi ihmisessä itsessään. Että niin kuin, että mitä vaan mä sanon, niin se on jotenkin väärin. Ja sitten aina kun puhutaan näistä, että paljon puhuminen ei ole yhtä kuin synonyymi avoimuudelle. Ja se avoimuus ei ole synonyymi sille, että mun mielestä ihmiset täytyy olla aina avoin kahteen suuntaan. Että mä olen myös avoin vastaanottamaan sen, mitä mä sinulta kuulen, enkä opeta sua siinä tilanteessa. Yksi asia on se, että mä kerron omista tunteista ja toinen on se, että mä jaksan ottaa myös sun niin kuin paljastukset, vaikka ne ei ole mulle mieluisia vastaan.
Onko tämmöinen muutos parisuhteessa, niin onko se mahdollinen?
Kyllä, mun mielestä siis totta kai sitä näkee ja sehän saa niin kuin, tavallaan jaksamaan omaa työtä. Sellaiset niin kuin, palautteet, että ihmisiä jotenkin loksahtaa yhtäkkiä, että vitsi, tältä kantilta me ei oltu koskaan ajatellut tätä. Ja onko se mahdollista, niin siihen mä voin vastata niin, että me muututaan joka tapauksessa. Että me muututaan koko ajan joka tapauksessa, niin se on tavallaan, se tekee sen kysymyksen sillä tavalla niin kuin turhaksi, mutta mun mielestä tässä on kyse vähän niin kuin urheilusta, vähän niin kuin motivaatiotekijöistä. Että jos on motivaatiot kohillaan ja ihminen ajattelee, että mun on kuitenkin helpompi kohdata arki kaksin kuin yksin, niin kauan mä luen niitä oppaita, mä otan asiantuntijan yhteyttä ja mä haluan oppia uusia temppuja. Mutta sinä päivänä, kun se kuppi on mennyt niin kuin nurin ja mä koen, että tämä mun elämä, arkielämä on vaikeampaa tässä suhteessa kuin ilman sitä, niin yhtäkkiä se rohkeus löytyy ja se parisuhdelu päätetään. Että se motivaatiotekijät on tässä, että jos on motivaatiot kohdillaan, niin ihmiset tekee ihan mitä vaan. Ja se motivaatio syntyy siitä, onko mun elämä arjesta turvallisempaa tämän ihmisen rinnalla vai ilman tätä. Ja tämä on hirveän iso keskustelu, koska samaan, sehän ei ole niin kuin objektiivisesti turvallisempaa. Me tiedetään kaikki ne tapaukset, joissa ihmiset jäävät vaikka väkivaltaiseen suhteeseen kiinni. Koska siinä on joku kuitenkin tunne siitä, että tämäkin on mulle turvallisempaa kuin se yksin niin kuin, jotenkin maailman kohtaaminen ilman ketään.
Niin, mitä sitten tapahtuisi? Niin.
Mulle tulee heti mieleen, niin kuin, onko mitään sellaista tai tavallaan miten voi itse itseksensä pohtia sitä, että onko tämä sitä turvallista tai hyvää, että ainakin siis jotenkin itse koen, että on tosi vaikea aina, että tarvitsisi kotona välillä sellaista, niin kuin, en mä tiedä, erotuomareita tai niin kuin jotain niin kuin asiantuntijaa tai tavallaan, että silloin kun on vaan yksin, niin joutuu vaan itsekseen pohtimaan niitä, niin mitkä ne on? Ne sellaiset niin kuin tärkeät kysymykset tai että mitä siinä tilanteessa, kun ei voi jatkuvasti olla sitä asiantuntijaa siellä. Niin.
Tämäkin oli musta ihana kysymys. Siis mulla on sellainen slogan, että pelko piirtää perheen rajat. Eli mä ajattelen niin, että jos on mitään asiaa, mitä mä pelkään ton ihmisen rinnalla, niin silloin, ja nyt mä en pysy mistään puhua mistään fyysisestä väkivallasta. Pelkäänkö mä ottaa asioita puheeksi ton ihmisen kanssa? Pelkäänkö mä pukeutua tietyllä tavalla? pelkäänkö mä sanoa omia mielipiteitäni ihan mistä tahansa maailman puheenaiheesta? Pelkääkö joku meidän perheestä jotain, lapset olla omina itsenään? Pelkäänkö mä sitä, että mä en jaksa? Pelkäänkö mä sitä, että mä jaksa olla vanhempana? Mun mielestä pelko on loistava mittari siihen, jos tulee niin kohta, että jos on mitään, mitä mä pelkään, niin mä alan pikkusen bluffaamaan. Ja silloin me ollaan jo menossa niin kuin sivupolulle ja vinoon. Ja musta tää on loistava mittari siihen, että onks mä niin kuin semmoisessa itseni näköisessä ihmissuhteessa, että mä oon just se, kuka mä oon. Ja sehän ei tarkoita, että mä en voi oppia mitään, että sori, mä nyt oon vaan tämmönen huutaja. Vaan se tarkoittaa sitä, että mä voin olla niin kuin arastelematta oma itseni. Että toi voi tietää kaiken, ja se niin kuin jotenkin kestää tonkin piirteen musta, vaikka mä oon ihan pöljä ja hassu.
Niitähän on tosi lähellä, mä ajattelen sitä, että just, että miten pystyy niistä omista toiveista tai tarpeista ylipäätään niin kuin kertomaan tai... Ja että mitä hankalaa se sitten on, ja nämä on, kun me ollaan puhuttu ihmisten kanssa ja kyselty niiltä myös, niin tosi moni sanoo vaikka, että se neuvo mulle itselleni silloin, kun lapset on ollut pieniä tai näin, että mä olisin enemmän sanottanut sitä, että mitä mä haluun ja mitä mä tarvin, että mä jaksan ja että mitä jotenkin mä kaipaan sulta ja näin, ja se jotenkin, se hämmentää melkein, että mitä vaikeaa se sitten voi olla. Tai jotenkin, että ajattelee, että ikään kuin suojelee sitä toista, vaikka se sitten loppuviimeksi vaikeuttaa.
Mun mielestä on yhteydessä siihen, mä aina armahdan ihmiset siitä, kun mä mun mielestä kauhean harva meistä kuitenkaan kasvaa sellaisessa ympäristössä, jossa ensisijaisesti meiltä kysytään omista tarpeista. Että kyllä se aika monta vuotta menee sillä aika reippaasti vanhempien ja aikuisten niin kuin ohjeita noudattaen. Ja silloin ihmiselle ei musta kehitys sitä herkkyyttä kuulemaan sitä omaa tarvetta. Ja just, mulla on pakko sanoa sellainen esimerkki, että meillä oli kerran tämmöisestä eroseminaariryhmän seksuaalisuusillassa oli tämä kysymys, että mikä on sinulle seksuaalisuudessa tärkeää? Ja yksi semmoinen nelikymppinen nainen alkoi itkeä tovin kuluttaa. Se alkoi itkeä ja sanoi, että tietysti kukaan ei ole kysynyt mut koskaan tätä kysymystä. Ja tämä on musta hirveän kuvaavaa, että se liittyy niinku ihan pieniin arjen juttuihin. Että jos sä oot tosi tiukasti niinku vastannut ympäristön toiveisiin ja tarpeisiin, niin sä et pysty ihan yksinkertaisiin arjen kysymyksiin. Sä et niin kuin tunnista omia tarpeitasi. Ja tätähän ihmiset opettelee kaiken maailman terapioissa sitten. Koska se on ensiaskel, että sä voi kertoa itsestäsi mitään kumppanille, jos et sä pääse kiinni itseesi. Etkä sä voi päästä kiinni itseesi, jos kukaan ei koskaan kysynyt sulta aiemmin, että mitä sä kulta itse haluat tästä. Ihan silloin, kun sä olet ihan tosi pieni.
Niin, eli onko tässä tosi niinku suurelta osin just kysymys siitä, että on jopa vaikea itsekin tietää, että mitä tarvii ja mitä haluaa. Ja ehkä erityisesti meidän kohderyhmä on just alle kouluikäisten lasten vanhemmat, niin tietysti siinä on vielä se, että kun on aika pieni lapsi, jolla voi olla ihan pieni vauva tai useampia, niin että se varmaan vielä lisää sitä, että kun on pakko kuitenkin just sitä lastakin huomioida ja hoivata tai useampiakin lapsia.
Niin, siinähän tavallaan nousee sitten vaan pintaan ne asiat, mitä on jo aikaisemmin ollut siinä parisuhteessa olemassa. Että mun mielestä roolitukset vaan kärjistyy siinä, että sinänsä muutu, että huomion, niin kuin semmoinen huomiohakuinen kumppani, sehän vaan kärjistyy se hänen huomiohakuisuutensa siinä pikkulapsivaiheessa, koska se on niin kuin aikaa vaan faktisesti on kortilla ja väsymystä on niin kuin hirveästi. Mutta jotenkin ne perusasetelmat on ne samat, ne vaan tulee kauhean kirkkaasti näkyviin sitten, kun on sitä. Mutta mä aina haluan sanoa siihen sen kääntepuolen, kun mä harmittaa hirveästi, että se ruuhkavuosivaihe nähdään vaan niin kuin painolastina. Et mä aina muistutan, että toisaalta kukaan ei rakasta sun lapsia niin paljon kuin tämä toinen ihminen. Ja sitten sit syntyy myös valtavasti motivaatiotekijöitä, koska kukaan ei myöskään naurata sua niin hirveästi sun omat lapset, sehän on niin kuin fakta. Että tavallaan että siellä on myös ne hyvät asiat, mutta jos siinä on joku sellainen vinouma alusta asti siinä suhteessa, just että toinen kerjää hirveästi huomiota, että toinen on ylenpalttinen vastuunkantaja ja niin edelleen, niin nehän vaan pahenee sitten siinä kiireen ja väsymyksen keskellä.
Eli kannattaa fiksata mieluummin ennemmin kuin myöhemmin.
Niin, mun mielestä ehdottomasti. Kauhean surullistahan on se, että yleensä lapsillakin yritetään fiksata monta kertaa. Että häätväk järjestettäisiin tai hankittaisikohan me tähän lapsiin. Että moni niin kuin tunnistaa tämän sitten, kun katsoo objektiivisesti vähän kauempaa, että sitä on niin kuin yritetty korjata tämmöisillä ulkoisilla sen sijaan, että oltaisiin ravisteltu niin kuin itsemme näkyville, että kuka mä oon ja kuka sä oot ja mitä sä pelkäät, mitä sä häpeät, mitä sä toivot ja mitä sä niin kuin intohimoisesti rakastat. Plus, että me ei oikein saada arvostella toista sit siitä, mitä se vastaa. Että se, mitä hän intohimoisesti rakastaa ja kaipaa, niin me ei voida mennä sit siihen pääsmäämään, että se on väärä toive, se on väärä tunne. Että sitähän myös tuntuu.
Niin mulla tulee mieleen se, että sehän on, että sehän ei ole helppoa välttämättä sit ottaa vastaan sitä, kun se toinen vaikka on löytänyt itseään ja omaa ääntään ja omia halujaan ja tarpeita, niin se ei ole ollenkaan helppoa.
Se on tosi pelottavaa, koska siinä meitä taas, meidät tönästään niin kuin taas semmoiseen niin kuin, meidän turvattomuuksiin. Ja se, sit mun mielestä ollaan niin kuin rakkauden ydinkysymyksen äärellä. Että toivon toiselle ihmiselle hyvää riippumatta siitä, että mä en itse välttämättä siitä nettoa. Vai onko se mun rakkaus sitä, että jos mä annan tulla tätä, niin mä saan sulta tätä vaihtokauppajuttua. Mutta kyllähän se, niinku, jos ihan kovasti kaivautetaan sinne, mistä siinä rakkaudessa, niin mun silmissä siinä on kyse siitä, että vaikka se olisi ihan mun edun mukaista, niin mä toivon sulle semmoisia asioita, mitä sä itsekin itsellesi toivot.
Toi on tosi tärkeä. Ja
tosi vaikea.
Ja tosi, mä olin just sanonut siellä se, mikä on tosi vaikea, koska just jossain kohdissa se voi tarkoittaa niin kuin moniakin taas toisaalta niin kuin just sellaisia itselle, niin kuin, just niin kuin sä sanoit, ei nyt, no ikäviäkin asioita varmaan just.
Kyllä, jopa tarkoittaa irti päästämistä.
Ainakin siis meidän asiakaskunnassa näkyy siis sellainen, niin kuin, jos mietitään heteropareja, niin sellainen sukupuolivinouma, että ensinnäkin aika monet meidän asiakkaista on naisia, ja sitten just vaikuttaa siltä, että just naiset on usein niitä, jotka tulee just sillä, että he niin kuin kotitöissä tai muissa näissä asioissa niin on kantanut tosi paljon vastuuta. Ja sitten mun mielestä näkyy myös niin kuin tässä parisuhde, että tavallaan että se parisuhdekin on niin kuin aika usein sitten niin kuin tämän meidän asiakaskunnan perusteella niin vaikuttaisi olevan just niin kuin naisen kannettavana. Ja tämä on vaan siis niin kuin laaja ja tai sellainen laaja aihe, joka mua itseäni niin kuin kiinnostaa ja mietityttää paljon, mutta
niin, että se on yksi kotityö lisää, että mun pitää hoitaa nyt myös tämä parisuhde tai jotenkin tehdä asioita tämän eteen. Ja mun tuli semmoinenkin mieleen, että ehkä on myös semmoista, että se toinen on voinut alkaa jotenkin tutkia tätä asiaa ja päättänyt, että mä olen nyt jotenkin tutustua vaikka just johonkin parisuhdekirjoihin tai kurssiin tai oppaaseen. Ja se toinen ei välttämättä ole päässyt siihen mukaan tai ei ole halunnut tullakaan. Sekin voi tulla vähän yllätyksenä.
Siis, tämä on taas kerrostalon kokoinen aihepiiri. Ja vastuunkantajaa on pienestä saakka vastuunkantamisesta kiitetty. Ja se aivan ahdistuu siitä, että hän ei koko aika olisi se aktiivi osapuoli tämän suhteen rakentamisesta. Että jostain syystä me itse haluamatta, niin kuin tahtomatta ruokitaan sitä kuvaa meidän suhteessa. Että tämä on niin kuin mun projekti. Meidän täytyy malttaa se hetki, että koska se toinen herää. Ehkä se ei herää ollenkaan. Ja silloin meidän on rehellisyyden nimessä kysyttävä itseltämme, onko tämä se parisuhde, josta haluan olla, josta toinen ei koskaan herää tämän parisuhteen merkitykseen.
Juuri näin, ja sehän on myös vastaus, tai se on myös päätös, se tekemättömyys.
Mutta kyllähän meillä malleja niin kuin sinänsä tavallaan on, että mun mielestä tässä on myös se toinen rivien väli on se, että sille naispuoliselle siinä liian usein siinä parisuhteessa, tosin mun täytyy sanoa, että se ei ihan noin tarkkaan mulla kyllä mene, mutta silloin kun naispuolisella on jotenkin enemmän sitä, että hän haluaa hakea apua.
Ja nyt ihan sivuhuomautuksena, niin erostahan tiedetään myös, että monet äidit on sitten eron jälkeen yllättyneitä siitä, että se isä, isän suhde lapsiin itse asiassa paranee tosi paljon.
Ja, niin. Näin, että he ei olekaan korvaamattomia ja se ihminen pääsee, se on vähän niin kuin, että teetkö sä lapsen puolesta kaiken? Niin kuin tavallaan, että annatko sä myös sen tilaa tehdä eri tavalla kuin sinä teet väärin niin sanotusti ja virheellisesti. Niin tämä on ihan sama kuin parisuhteista, että teenkö mä itse kaiken sen parisuhteen vai astunko mä vähän sivuutta katsojaksi, että mitähän tälle suhteelle tapahtuu, jos mä en tee mitään.
Niin ja siis joo, mun mielestä toi on, ja just se, että on tosi tärkeä huomata se just tämä pitkä kaari, mistä Marianna sanoit, että tavallaan just ja musta tuntuu, että nykypäivänä vanhemmat varmaan enemmän ottaakin tätä huomioon. Ja ainakin me Väestöliitossa yritetään sitä paljon just puhua, että niin kuin kehotunnekasvatuksen ja näiden muiden niin kuin yhteydessä just siitä, että millä lailla.
Mutta on kauhean ihanaa, että mä kuulen esimerkiksi omista asiakkaissani sitä, että parisuhde voi olla jotenkin solmussa ja jotenkin hankaluuksista, ja ne muhun ottaa yhteyttä sen takia. Mutta sitten oikeasti mä kuulen, että ne puhuu kauhean nätisti, että vaikka, että mut mun mielestä joku sanoo, tai siis usein kuulen tänne, mutta se on totta, että mun miehellä on hirveän hyvä suhde lapsiin. Että mä väitän, että tässä on niinku ihan oikeasti siis hirveästi tapahtunut. Se niin kuin ilahduttaa mua hirveästi. Niillä on niin kuin vaikeutta nähdä sitä eroa, että meidän välit on ihan hirveät, mutta mun on pakko sanoa, että niiden, niin kuin lasten ja hänen välit on hirveän hyvät.
Joo, mulla on kyllä ihan sama havainto. Joo, ja siinä nähdään iso muutosta. Ja sitten ollaan aina joskus, mua vähän ahdistaa se, kun puhutaan näistä pitkistä kaarista, kun sitten se alkaa kuulostaa siltä just, että se on niin kuin annettua tai jotenkin, että se on tosi vaikea. Niin, sillä lailla siihen helposti tulee semmoinen ajatus, mutta et just se, sit mä ajattelen just, että ihmisillä on kyllä tosi paljon kiinnostusta myös siihen, että mitä me voitaisiin muuttaa tätä ja mitä me voitaisiin tehdä eri tavalla ja jotenkin.
Siis mun mielestä muhun ei ota yhteyttä enemmän naiset kuin miehet. Silloin kun ollaan parissa. Mulla on sellainen tunne, että mulle, että jos siinä on ero, niin se on ihan himpun verran ero. Että pitäisikin joskus itsekin tilastoida, että miten päin se menee. Että kyllä siitä on ihan kauhean paljon myös sitä, että mies ottaa yhteyttä sanoa, koska se nainen ei tarvitse, kun se on sanonut, että se tietää nämä parisuhteen jutut. Mutta mä haluan niin kuin nähdä sellaisen tasa-arvon kasvun. Mä niin kuin haluan nähdä sen ja mä kannustan yksiä ottamaan askeleita vähän taaksepäin ja näkemään niin kuin sitten sitä. Mutta mä tiedostan, että mä en yritä niin kuin nollata tätä, että se ei ole totta, mitä te sanotte, että varmasti on näin, että hirveän usein. Mutta että vähän siinä on siinä, ja mä en ajattele, että toi oli hyvä Minna, kun sä sanoit, että se on niin kuin, sit silleen voi tavallaan, että tämä ei voisi enää korjata. Mutta niin kuin kaiken voi korjata, jos on sitä pelkoa ja motivaatiota sen suhteen kaatumisesta, ja se saa ihmisen näkemään tarkemmin ja kysymään apua ja miettimään, että mitä mä voisin itse tehdä toisin. Että kyllä mun mielestä voi, ja ehkä sen tiedostaminen, niin kuin, että nämä asiathan johtuu vaan siitä, että mua on kasvatettu tähän suuntaan, että mä oon oppinut tämmöisen parisuhden mallin, niin itse näähän on niin kuin mun käsissäni muuttaa.
Ja just se, mä ajattelen kanssa, että puhuin siitä erosta äsken, mutta juurikin se, että voitaisiko me fiksata tätä ennen.
Joo.
Niin ja mun mielestä siis toi oli tosi hyvä, mitä sanoit Marianna tuosta, että just, että mies ottaa yhteyttä, että niin kuin jos siis tosiaan niin kuin heteroparistun kysyy, että vaimo on sitten alalla, niin onhan se niin kuin itse kullekin, niin kuin, vaikka ei olisikaan alalla, mutta että jos ajattelee, niin kuin, että no mä tiedän jo kaiken, no. Että kyllähän se on niin kuin, tosi tärkeä huomio, että tavallaan jotain toki niin kuin voi tietääkin ja just jossain kohdin jollain teorioilla on väliä, mutta että sitten kun on oikeasti se arki ja se todellisuus, niin kyllähän siinä pitää myös jotenkin, en mä tiedä, onko nöyrtyä hyvä sana, mutta jotenkin niin kuin tulla alas ja niin kuin olla, että tässä me nyt ollaan niin kuin tasaveroisina, eikä niin, että minä selitän sinulle, että tuo sinun johtuu vaikka kiintymyssuhdetyylistäsi tai jostain, niin kuin, vaan niin kuin, Että mun mielestä se on kyllä niin kuin kaikille hyvä neuvo tavallaan.
Perusasetelma, että toinen niin kuin siinä sellaisessa konfliktitilanteessa on se, joka vaikenee, koska sä ajattelet, että mitä vaan mä sanon, tämä tilanne pahenee, ja toinen niin kuin entistä enemmän. Mutta sitten, jos se vaikeni ja yrittää sanoa jollain tavalla, niin se kovasti puhujan reaktio on sen tyyppinen, että se vaikenee entistä tiukemmin. Mm-hmm. Ja sitten mä ajatellaan, että toi toinen, kun vaan tässä yrittää fiksata nyt tätä paristusta, että se yrittää puhua ja avata keskustelua. Mutta sen avata keskustelua, kun se tuo mukanaan sen kaikki tietäjyyden ja sitten sen just, että se saa sen toisen, vaikka ne niin lopullisesti. Ne kannattaisi niin kuin tosi paljon sekoittaa, että kenet me nähdään. Mehän aina kerrotaan vähän niin samaa storia meidän omasta parisuhteesta, että minä yritän aina keskustella, mutta se toinen ei mitään, tai että minä olen yrittänyt. Että tämäkin on hirveän kivaa. Silloin kannattaisi hakea asiantuntijaa, että se vähän ravistelee sen uuteen asentoon, että hei, mitä teillä tapahtuu näissä tilanteissa? Ja se on musta ihana siihen, että on olemassa niitä ihmisiä, joihin puoleen voi kääntyä niin kuin teillä tai meillä.
Just näin, ja siis se, että ne lähtee kyllä aina sille samalle kehälle niin helposti ne tilanteet. Ja siis se, että vaikka olisi kuinka asiantuntija tai tietäisi miten, niin se on todella vaikeaa sitten, kun on se tunne ja se tapahtuu ja kuulee, niin se, että mä saisin tämän jotenkin poikki ja nyt muutettua ja lähtee eri näkökulmasta. Mä kanssa ajattelen, että siinä tarvii sitä ulkopuolista rohkaisua tai tukea.
Aivan me toivomme kuin energiasäästölampu. Helpointa on tehdä niin kuin on aina tehty. Se vaatii niin kuin valtavaa ponnistusta ja tietoisuutta. Ja halua kääntää suuntaa.
Niin, ja se kuulostaa näin hyvältä, mutta sitten vielä just siinä tilanteessa, niin se, että mä jotenkin astuisin tässä taaksepäin.
Mä ajattelen, että täytyy pelätä riittävästi sen suhteen loppumista, että on valmis kyseenalaistamaan itsensä.
Mä oon miettinyt, että se on yllättävän vaikeaa ajatella, että mitkä asiat on semmosia, mitkä jotenkin on niin tärkeitä, että niistä täytyy tehdä semmoinen iso jotenkin numero tai jotenkin, että tähän mä vedän sen rajan. Että onko se, että miten sen sängynpeiton laittaa, että onko tämä mulle niin, se kumppani, että onko tämä mulle niin iso asia, että tästä täytyy, että jos tämä asia ei ratkea hyvin, niin sitten jotenkin me ei päästä eteenpäin. Vai että mitkä ne asiat on mulle, mihin se raja oikeasti vedetään.
Niinpä, tosi... Toihan on tosi tärkeä asia miettiä just sitä, että kun on perhe ja parisuhde useita ihmisiä, niin ei aina voida kaikkia se tehdä just niin kuin mä haluaisin. Ja mitkä on ne asiat, mitkä voidaan tehdä sitten jollain toisella tavalla. Niin sehän on tosi vaikea kysymys. Ja tietysti kuulostaa, että se peitto ei toivottavasti ole kenellekään se vedenjakaja. Mutta toki siis, jos se on, niin ei siinä mitään sitten. Niin, minkälaisia ajatuksia tulee mieleen siitä, että mistä sitä tunnistaa? Mikä on sellainen asia, mistä todella kannattaa taistella ja mistä niin kuin sit voisi antaa olla?
Niin, mä jotenkin ajattelen, että onko se sitten kuitenkin ne tunteet siellä taustalla, että jos mä tuun jotenkin, että mulla on semmoinen olo, että mua arvostetaan ja jotenkin mun panos huomioidaan täällä, mä tuun nähdyksi ja kuulluksi mun asioissa, niin onko mun silloin helpompi ottaa rennommin? Onko se paljon niin kuin jotenkin, että se vaan tulee sitä kautta sitten myös semmoinen, että ei tarvi, jotenkin mun ei tarvi niin tiukasti pitää kiinni, että miten jotkut yksittäiset asiat menee.
Niin ajatteleksä, että se on niinku sitä, että tavallaan et se kokonaisuus ehkä ratkaisee siellä, että jos ylipäätään on sellainen olo, että mulla on vaikutusvaltaa ja mua arvostetaan, niin tavallaan sitten just ne peiton kulmat ja muut asiat ei sitten, että niistä on helpompi joustaa.
Joo. Ja onhan siinä semmoista vaikeaa, että jotain kompromissia tai semmoista yhteistä rajaahan täytyy hakea siitä, että oikeasti semmoiset arjen pienet asiat, jotkut tarkkuudet vaikka, voi olla toiselle tosi tärkeää, että oikeasti tuntuu, että tästä arjesta ei tule mitään, jos kaikki on aina sikin sokin, niin kuinka paljon se toinen voi tulla siihen vastaan, että hei, mä ymmärrän, että on sulle tärkeää nyt että mä tsemppaan näissä ja näissä, mutta sitten tavallaan, että voiko se tulla tässä ja tässä vaikka vastaan, että niin kuin mä en, että jotenkin, että molempien semmoiset persoonallisuudet voi olla totta.
Niin, ja mun mielestä siis toi on tosi tärkeä pointti, toi arjen toimiminen ja toimivuus. Se, että se on kuitenkin sitä elämää, mitä me koko ajan eletään, niin että kyllä, että ehkä me vedän taaksepäin tästä peittoasiasta, koska tosiaan, että jos se tosiaan on se asia, mikä jotenkin saa aamulla jaksamaan, että mä tiedän, kun mä herään, niin, niin ne matot on suorassa tai mikä se ikinä se asia onkaan, niin tavallaan, että ehkä ei niitä pieniä asioita pidä väheksyä sitten siellä. Mutta toihan on tosi vaikea kysymys, että missä kohtaa on tehnyt tarpeeksi ja missä kohtaa. Ja ehkä tämä on tämä kysymys, mistä me aiemmin jo tuossa puhuttiinkin tavallaan, että missä kohtaa se on se, että on tehnyt tarpeeksi ja missä kohtaa mun nyt täytyisi joustaa. Ja niin kuin sä sanoit noista tunteista, niin se on varmaan aika hyvä mittari, että jos se on niin kuin jatkuva sellainen raskas taakka tai jotenkin olo.
Niin, se on siis Mattanen kanssa, että se on tosi vaikea kysymys, ikään kuin, että miten mun persoonallisuus tai jotenkin se, että mikä musta voi muuttua sillain mun persoonassa. Tai jotenkin, että no mä oon tämmönen ja sä menit mun kanssa tähän suhteeseen. Tai, niin. Tai jotenkin, että miten paljon voi vedota siihen. Että jotenkin, että this is me. Tää oli tää diili. Ja sitten niin kuin jotenkin sitä, että missä mä tuun vastaan, että heitä on sulle tärkeää. Ja sen takia mä haluun tehdä tän eteen töitä. Että jotenkin tää asia saatais paremmaksi.
Niin, ehkä mulle tulee tuossa mieleen niin kuin sellainen, että onko siinä aika paljon sitä, että tavallaan taas ehkä se tunnetta, että kuinka helppoa se on, tai tavallaan, että ei joudu liikaa niin kuin, itse sitten tavallaan just, että jos tulee vastaan, että joo, että mä tiedän, että tämä on sulla nyt tärkeä asia, niin tulee siinä vastaan, mutta ei sitten niin kuin, ei liikaa, mutta ehkä, ja ehkä tässä niinku, musta tuntuu, että me ollaan sellaisen niinku tietyn dilemman äärellä, että siihen ei ole mitään oikeaa vastausta, että tämä on liian vähän ja tämä on liikaa. Että se on, ja se tekee siitä sen vaikean tilanteen, kun sitä joutuu neuvotella siellä kotona tavallaan koko ajan. Että sitä rajaa haetaan koko ajan, että onko tämä nyt liikaa vai... Et nyt on sun vuoro ja nyt on mun vuoro ja näin.
Marianna, mitä sä ajattelet, että jos parin vuorovaikutustaidot on tosi erilaisia, niin voiko se toimia?
Niin, mä rakastan tätä vuorovaikutusaihetta sen takia, että liian usein pitäytetään puhumaan vain vuorovaikutuksesta. Mä ajattelen niin, että vuorovaikutuksesta puhuminen on tärkeää, mutta kuten olen myös kirjoittanut, se on vähän niin kuin autoa aina pesisi ja kiillottaisi, nostamatta koskaan konepeltiä ja katsomatta, mitä siellä tapahtuu. Koska mä ajattelen, että vuorovaikutustilanteiden todelliset niin kuin tunteiden voimat ja virrat kulkee siellä niin kuin sen konepellin alla, eli mitkä tunteet saa meidät vuorovaikutustilanteessa reagoimaan tavalla tai toisella. Ja tämä on se asia, mihin täytyy kiinnittää enemmän huomiota. Ainainen vuorovaikutuspuhe on ainaista pinnalla puhumista. Kun meidän pitäisi saada kiinni siihen, että miksi mä reagoin näin ja näin, että mikä tunne saa mut reagoimaan. Ja tämä on musta hirvittävän tärkeä asia. Eli mä aina niin kun yritän kaivaa sen esille, että mikä tunne saa mut vuorovaikuttamaan siinä tilanteessa niin kun tavalla tai toisella. Eikä vaan se, että puhuuko toi enemmän tai kääntääkö se mulle selkänsä tai meneekö se puhelimelle vai yrittääkö se tarttua mua kädestä. Et meidän täytyy kaivaa niiden ihmisten niinku tunteet, jotka liikuttaa niitä toimimaan vuorovaikutuksessa tavalla tai toisella. Mutta liian usein niinku puhutaan vaan vuorovaikutuksessa. Mutta kyllä me kaikki kiinnitetään huomiota sellaiseen pariin, jotka puhuu toisilleen nätisti.
Ja puhuu toista nätisti, vaikka se ei olisi paikalla.
Juuri näin. Juuri näin. Totta.
Joo, siis tätä kehuminen on kyllä, voidaan, vaikka se ei nyt sillä ei ole varmaan semmoinen yksi parisuhden neuvo, mikä ratkaisee kaiken, mutta mä ajattelen kanssa, että se ei kyllä, ei siitä haittaakaan ole, jos vuolaasti vaikka kehuu sitä toista. Väestöliitto tarjoaa maksuttomia puhelin- ja chat-palveluita pienten lasten vanhemmille. Ne löytyy osoitteesta hyväkysymys.fi. Meillä on myös verkkokurssi Minä ja me parisuhteessa, jossa voit itse käsitellä näitä samoja teemoja, joita tässä podcastissa.